Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shirobisa. საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. რამდენიმე დღეში ამერიკაში ისტორიული საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე ქალი კანდიდატი პირველად იყრის კენჭს. დღევანდელ ჩვენს გარაცემას მთლიანად არჩევნების თემას ვუთმობთ, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგიქმნათ ამერიკის საარჩევნო პროცესებზე. 2016 წლის საპრეზიდენტო მარათონი ბოლო დღეებს ითვლის. მას შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველებიც დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალს. ამერიკელები საარჩევნო კამპანიით გადაიღალნენ, თუმცა საარჩევნო სუვენირების გამყიდველებისთვის 2016 წელი მომგებიანი აღმოჩნდა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ლაპარაკობს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. 8 ნოემბერს ამერიკაში ისტორიული საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე ქალი კანდიდატი პირველად იყრის კენჭს. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას მთლიანად არჩევნების თემას ვუთმობთ, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგიქმნათ ამერიკის საარჩევნო პროცესზე. იმაზე, თუ როგორ და ვინ ირჩევს პრეზიდენტს, რა უნიკალური მახასიათებლები აქვს შეერთებულ შტატებში არჩევნებს. ამ თემებზე დღეს ლუის ნავაროს ვესაუბრებით. ის 2008 წელს ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის კამპანიის მენეჯერი იყო, როცა ის კენჭს პრეზიდენტის პოსტზე იყრიდა. ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ია მეურმიშვილი უძღვება.
Luis, thank you very much for coming in and
Luis, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების ასახსნელად ერთი წუთი რომ მქონდეთ, რა სიტყვით?
We have had a two-party system.
მეცხრამეტე საუკუნიდან ამერიკაში ორპარტიული სისტემა გვაქვს. ბოლო 20 წელი კი ქვეყანაში მზარდად პოლარიზებული ელექტორატი ჩამოყალიბდა. ორივე პარტიის კანდიდატები, როგორც წესი, ამ მომხრევლის დაახლოებით 55%-იანი მხარდაჭერით იწყებენ არჩევნებს და გასამარჯვებლად სინამდვილეში 10%-ისთვის იბრძვიან. ასევე აღსანიშნავია, რომ ხმის მიცემის პროცესმა ერთგვარი ევოლუცია განიცადა. მაგალითად, ორეგონის შტატში მოსახლეობა ბიულეტენს ფოსტით აგზავნის. ასევე გვაქვს ადრეული კენჭისხრა, როცა ამ მომხრევლს არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე შეუძლია ხმის მიცემა.
ამერიკის არჩევნებზე საზღვარგარეთ ერთი შეხედულება არსებობს, რომ პრეზიდენტს არა ამ მომხრევლები, არამედ საარჩევნო კოლეგია ირჩევს.
Well, actually that's interesting because
ეს ნამდვილად საინტერესო ასპექტია. ლეგალური მოთხოვნა კოლეგიის წევრთა ხმების უმრავლესობის მოგებაა. ეს კანონი ამერიკის საარჩევნო სისტემაში ქვეყნის დაარსებისთანავე ჩადებული ერთგვარი კომპრომისია. ისი დანიშნულება კი შტატებისთვის თანასწორი უფლებების მიცემა იყო იმისთვის, რომ დიდ შტატებს პატარა შტატებთან შედარებით მეტი პოლიტიკური ძალა არ ქონოდათ.
So for our viewers to better
იმისთვის, რომ ეს მაყურებელს უკეთ აუხსნათ, საარჩევნო კოლეგია იმისთვის დაინერგა, რომ ისეთ შტატებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მაგალითად 1-2 მილიონს არ აღემატებს, იგივე პოლიტიკური ზონა ქონოდა, როგორც ვთქვათ, კალიფორნიას აქვს, სადაც თითქმის 40 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს.
Well, I mean a more equitable way, I would say. So, you know,
მე უფრო თანასწორს ვიტყოდი. აქ ორი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატურა საარჩევნო კოლეგია ამტკიცებს. როგორც წესი, კოლეგიის წევრები ხმას იმ პარტიას აძლევენ, რომელსაც შტატის მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს. თუმცა მოსახლეობასთან თანხმობა მათ კანონით არ მოეთხოვებათ.
And everybody of course knows about 2000
ყოველას გვახსოვს 2000 წლის არჩევნები, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა ერთ კანდიდატს მისცა ხმა, არჩევნებში კი მეორემ გაიმარჯვა. თქვენ როგორ იხსენებთ ამ არჩევნებს?
How do you recall that?
Well, I mean, obviously
მე ამ შემთხვევაში მიკრძოებული ვარ და ჩემთვის იმ არჩევნებში გამარჯვებული სხვა ადამიანი იყო. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ლეგალური დავის შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კანდიდატი, რომელმაც პირდაპირ ხმების უმრავლესობა მიიღო, კოლეგიის წევრების საკმარისი რაოდენობა ვერ მოაგროვა და შესაბამისად არჩევნებშიც დამარცხდა. ეს ამერიკის არჩევნების რთული სისტემის ერთ-ერთი შრეა.
So yes, I mean, obviously this was all about an electoral process that has many different layers to it.
Let's talk about the money now. What role did money play in the elections, presidential elections?
მოდით ახლა ფულზე ვისაუბროთ. როგორ შეიცვალა არჩევნებში ფულის როლი? რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ოპონენტზე მეტი ფულის ქონა წარსულში?
And how important is it now?
Well, I mean, the irony is that prior to 1976
Ირონია იმაში მდგომარეობს, რომ 1976 წლამდე ამერიკაში კანდიდატის მიერ მოძიებული თანხის ოდენობა არ იყო შეზღუდული. ამის გამო მდიდარი ადამიანების ჯგუფი მხარდაჭერას უცხადებდა ერთ რომელიმე კანდიდატს და მას ყოველგვარი ლიმიტის გარეშე აფინანსებდა. 2004 წლამდე ასევე გვქონდა სისტემა, რომელიც კანდიდატს საშუალებას აძლევდა მოქალაქეების მიერ შეწირული თანხის თანაბარი ოდენობა ბიზნესისგან მიეღო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ობამამ 2008 წელს ინდივიდუალური შემოწირულობების ყველა მოლოდინს გადააჭერა, ამ კანონმა აზრი დაკარგა. 2010 წელს კი უზენაესმა სასამართლომ არჩევნების დაფინანსებაზე არსებული ბევრი ფედერალური შეზღუდვა მოხსნა.
გაერთიანებული მოქალაქეების საქმეს გულისხმობთ, რას ფიქრობთ ამ საქმეზე?
Citizens United was a case brought by a conservative political action group.
ეს კონსერვატიული ჯგუფის მიერ უზენაეს სასამართლოში შეტანილი ერთ-ერთი სარჩელი იყო, რომელიც საბოლოო ჯამში ამბობდა, რომ ფული სიტყვის თავისუფლებაა. სასამართლო ამ შეხედულებას დათანხმდა.
კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს?
Well, for example, while there are
მაგალითად ინდივიდუალურ პირს პირდაპირ კანდიდატისთვის საარჩევნო ციკლის განმავლობაში მაქსიმუმ $5,400 შეწირვა შეუძლია. თუმცა არ არსებობს არანაირი ლიმიტი იმაზე, თუ რა თანხას შესწირავენ ადამიანები პოლიტიკურ კომიტეტებს, რომლებსაც ასევე ლიმიტის გარეშე შეუძლიათ შეწირული თანხის დახარჯვა კანდიდატის მხარდასაჭერად.
როგორ ფიქრობთ, ეს სისტემა დემოკრატიულია?
Well, I mean, the irony again, as I was
ირონია იმაშია, რომ არჩევნებში ფულის როლის შეზღუდვის ან კაცრად რეგულირების ყველა მცდელობა მოკლე დროშივე დასრულდა. ფიქრობ, ხალხი შეშფოთებულია იმით, თუ რა თანხა შედის საარჩევნო სისტემაში, ვინ იძლევა ამ ფულს. ასევე შემაშფოთებელია ის, რომ დონორს შეუძლია ანონიმურობა ბოლომდე შეინარჩუნოს და მისი ვინაობის შესახებ არავინ იცოდეს.
I think that there is a reason for people to be concerned about the amount of money that is put into the system.
და ეს ხომ მხოლოდ ფული არ არის, ფულს გავლენაც მოხდება.
Well, exactly. I mean, so when you don't know who's giving the money.
Zustat, მიუხედავად იმისა, რომ არისებისგან მოდის ფული, იცი რა იდეოლოგია აქვს კომიტეტს, რომელიც ამ ფულს გაძლევს. ცხადია, ამას შეიძლება გავლენა ჰქონდეს კანდიდატების პოლიტიკურ პოზიციაზე.
დიდი მადლობა. Thank you so much.
ორი წლის საპრეზიდენტო მარათონი ბოლო დღეებს ითვლის. მას შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველების დიდი ყურადღებით ადევნებენ თვალყურს. ჩვენ რამდენიმე მათგანს გავესაუბრეთ, ვინც ამერიკის მოქალაქეობა მიიღო და სამშაბათ საკუთარ საარჩევნო უბანზე ერთ-ერთი საპრეზიდენტო კანდიდატისთვის ხმის მიცემას გეგმავს. ვის ირჩევენ ქართველი ამერიკელები? მაია ქვარცხავა დაინტერესდა ამ კითხვით.
არჩევანის გაკეთება 8 ნოემბერს ამერიკელ ქართველებსაც უწევთ. ვაშინგტონში მცხოვრები იურიდიული მდივანი თამარ უელტი რეგისტრირებული დემოკრატია და ხმას თავისი პარტიის ნომინანტს აძლევს.
ჰილარის ხარს უჭერ, იმიტომ არის დემოკრატების კანდიდატი, ტრადიციულად დემოკრატებს უჭერ ხარს. გარდა ამისა არის ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი, ქალი კანდიდატი და შექმნის ისტორიას.
ელექტრონული წერილების სკანდალს მის გადაწყვეტილებაზე დიდი გავლენა არ მოუხდენია.
იყო ძალიან გაბედული ნაბიჯი ჰილარის ხრიდა, რომ აღიარა ეს შეცდომა და დახვიდა, რომ აღარ დაუშვებს ასეთ შეცდომას, ასე რომ საკმაოდ მისაღები იყო ეს პასუხი.
კლინტონის მხარდამჭერებს შორის მარტო დემოკრატი ამომრჩევლები არ არიან.
მიუხედავად ისე რომ არ რესპუბლიკელი გადავწყვიტე, რომ ჰილარისთვის მიმეცა ხმა, იმიტომ რომ არ მეთანხმები ტრამპის ვულგარულ გამოსვლებს და მოსაზრებებს.
ახლა დაქორწინებული წყვილი კოტე ლომიძე და მარიამ პლავინსკიც ვაშინგტონელები არიან. მარიამი ბიზნეს ანალიტიკოსია, კოტე უფროსი ფინანსური ოფიცერი ორგანიზაციაში World Learning. ისინი ამერიკის პრეზიდენტს წელს პირველად აირჩევენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ალბათ უფრო შუაში ვარ დემოკრატებს და რესპუბლიკელებს შორის, სამარჩევნებში ვაძლევ დემოკრატ კანდიდატს ხმას. უმთავრესად იმიტომ, რომ არ ვეთანხმები რესპუბლიკელი კანდიდატ დონალდ ტრამპის პოლიტიკას.
კოტესთვის დაუშვებელია პოლიტიკის პრინციპულ საკითხებზე აზრის ისეთი ხშირი ცვლა წინ დაუკან, როგორც ამას დონალდ ტრამპი აკეთებს.
თუ ვის აირჩევს ამერიკა რიგით 45 პრეზიდენტად, რომელიც აქ თეთრ სახლში ცოტა მოგვიანებით იანვრის ბოლოს გადმოვა, ამას 2-ოდ დღეში შევიტყობთ. ქართველი ამერიკელების დიდი უმრავლესობა, ვისთანაც საუბრის საშუალება მქონდა ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე, უპირატესობას ჰილარი კლინტონს ანიჭებს, იმის მიუხედავად, მოსწონს თუ არა დემოკრატი კანდიდატი. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ფიქრობს, რომ ხმა დონალდ ტრამპს უნდა მისცეს.
მათ შორისაა რესპუბლიკელი ამომრჩეველი ასოციაცია თვისტომის პრეზიდენტი ნიკოლოს ჩხეიძე, რომელსაც ჩვენ სკაიპის საშუალებით ვესაუბრეთ. ის ნიუ-იორკში ქუინსის რესპუბლიკური პარტიის კლუბის ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარეც გახლავთ. ნიკოლოზი ტრამპს არაორდინალურ დამოუკიდებელ პიროვნებად თვლის, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება ის არის, რომ ტრამპი არ წარმოადგენს ვაშინგტონის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს და შესწევს ძალა შეცვალოს ბოლო 8 წლის ამერიკის პოლიტიკა.
მისი ფასეულობები ამ შემთხვევაში, მისი პოზიცია, მისი დამოკიდებულება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მეც კიდევ მაწუხებს, საკმაოდ ახლოა ჩემთან. ეს არის პირველი რიგში უსაფრთხოების საკითხები, არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე დანარჩენი მსოფლიოს პრობლემები, ამ მხრივ არალეგალური იმიგრაციის საკითხები, რომელიც პრინციპში ქვეყნის პრობლემას წარმოადგენს გარკვეულწილად, სამუშაო ადგილების შემოტანა უკან დაბრუნება ამერიკის ტერიტორიაზე, ტაქსების, ანუ გადასახადების მაქსიმალური დაწევა და ამით წახალისება ბიზნესის, ადგილობრივი ბიზნესის უფრო მეტი სამუშაო ადგილების შეიქმნას.
ნიკოლოზის თქმით, რესპუბლიკელები საქართველოს ტრადიციულად უფრო მტკიცედ უჭერენ მხარს და შესაბამისად ტრამპის გამარჯვებას ქართველებს უფრო უნდა აწყობდეთ.
საქართველოსთვის მე მგონი ჰილარი კლინტონი უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი რომ ბატონმა დონალდ ტრამპმა არ გამოაქვეყნა თავისი საგადასახადო ფაილები, სადაც ძალიან შეიძლება ისეთი რაღაცა ჩანდეს, რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა იგივე პუტინთან ან რუსულ მთავრობასთან, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს ძალიან ცუდი იქნება. და მეორე, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპი არ უჭერს მხარს ნატოს.
თამარ ვალტის აზრით, ტრამპის მხრიდან არაერთხელ გამოთქმული აღრთოვანება პუტინის პერსონით და ნატოს მისამართით გაკეთებული განცხადებები რუსულ აგრესიას მისი სამშობლოს მიმართ კიდევ უფრო წააქეზებს. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკელები საარჩევნო კამპანიით გადაიღალნენ, თუმცა საარჩევნო სუვენირების გამყიდველებისთვის 2016 წელი მომგებიანი აღმოჩნდა. იმის მიხედვით, თუ რას ყიდულობენ სუვენირების მაღაზიებში, თეთრ სახლთან მდებარე მაღაზიის მეპატრონე სტატისტიკას ადგენს, თუ ვის აირჩევს ამერიკელი ხალხი 8 ნოემბერს. მისი გათვლები 1980 წლიდან მართლდება. ანი ჩხიკვაძეს მოუსმინოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელები დაიღალენ საარჩევნო კამპანიით, კამპანიის თემატიკის სუვენირების შეძენას ისინი ჯერ კიდევ განაგრძობენ. თეთრ სახლთან ახლოს სუვენირების მაღაზია სავსეა ხალხით. მათი უმეტესობა კამპანიის დამთავრებას ელოდება.
არჩევნები გრძელდება და გრძელდება დაუსრულებლად, ინკლაობა.
მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც ყიდულობენ მაისურებს, მაცივრის მაგნიტებს და ფიგურებს. როგორც ეს კალბატონი ამბობს, ეს არჩევნები ისტორიული იქნება.
ისეთ რაღაცებს ყიდულობ, რასაც არჩევნების მერე ვეღარ ნახავთ.
საარჩევნო სეზონი მაღაზიის მეპატრონისთვის, ჯიმ ვორლიკისთვის სარფიანი გამოდგა. ვორლიკი 95 წელია, რაც საარჩევნო სტატისტიკას ითვლის გაყიდული სუვენირების რაოდენობის მიხედვით. მაგალითად, დემოკრატების და რესპუბლიკელების ყრილობების მერე აგვისტოში.
ჰილარი 72, ტრამპი 38.
და დებატების შემდეგ
It was 57 Hillary and 40.
Hillary 57 და ტრამპი 53. ანუ სხვაობა შემცირდა.
თუმცა 2016 წლის კამპანიის ყველაზე პოპულარული სუვენირი საარჩევნო ბიულეტენზე არა.
Actually Michelle is more popular than the president.
Მიშელი უფრო პოპულარული იყო ვიდრე პრეზიდენტი, ამიტომ უფრო მეტი მიშელის ამსახველი სუვენირების შემოტანა დაიწყეთ. პრეზიდენტი და პირველი ლედი უფრო პოპულარულნი არიან ვიდრე კლინტონი და ტრამპი ერთად.
ვორლიკის გათვლები 1980 წლიდან ემთხვევა არჩევნების შედეგებს, გარდა ერთი გამონაკლისისა, როდესაც ელგორმა ბუშთან წააგო 2000 წელს. გაყიდვების მიხედვით, ვორლიკმა უკვე შეუკვეთა 2017 წლის საინაუგურაციო სუვენირების პარტია. ამერიკის მასთან მისი გათვლების გამხელით ვორლიკმა მისი სამუშაო პროტოკოლი დაარღვია.
ყოველდღე უყურებ გამოკითხვებს და მათ შედეგებს, ასევე ჩემს მაღაზიას. მე ვფიქრობ, კლინტონი იქნება შემდეგი პრეზიდენტი. პირველად ვაკეთებ მსგავს განცხადებას.
ვორლიკის თქმით, საჭიროა გვახსოვდეს, რომ ამერიკელები ხმას საკუთარი ჯიბით აძლევენ.
ყოველ 4 წელიწადში ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი დრო დგება. ჩვენთვის შობის დღესასწაული 4 წელიწადში ერთხელ მოდის.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს 15-წუთიან გამოშვებას. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე ტელეკომპანიების მაესტროს და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდს მისამართზე www.amerikishma.com და შემოგვიერთეთ Facebook-ში. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობდა. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.